Latvijas futbola izlase pēc sestdien izcīnītā neizšķirta pret Čehiju Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē labā garastāvoklī ieradās Ļvovā, lai parādītu sekmīgu sniegumu pārbaudes mačā ar Ukrainas futbolistiem. Šīs valsts futbola zvaigzne Anatolijs Timošķuks atturējās izcelt kādu no mūsu spēlētājiem, taču atzina, ka Latvija spēlē pietiekami mobili, balstoties uz kolektīvām darbībām. Latvijas izlase labs pretinieks, kuru mums nav tiesību nenovērtēt, tā Timošķuks. Jāatgādina, ka Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā pirms dažām dienām Ukrainas futbolisti parādot kvalitatīvu futbolu tikai ar 0-1 piekāpās Spānijas izlasei, kas nozīmē, ka šodien mājinieki nebūs viesmīlīgi. Par to liecina kaut vai tas, ka Ukraiņi, kas FIFA rangā ieņem 31. Vietu, plāno spēlēt savā spēcīgākajā sastāvā. Ukraiņas izlases sastāvā ar diviem izņēmumiem veido vietējās Premjerlīgas futbolisti, plašāka pārstāvniecība, protams, Kīvas Dinamo, Dņiprondoņiska Šahtar komandām. Līderi – Rotaņs, Jaromolenko un Konopļanka – tie ir vīri, kas vienatnē spēj izšķirt mača likteni. Latvijas izlases galvenais treneris Marians Pahars Čehijā sākuma sastāvā sūtīja Gintu Freimani, Igoru Tarasovu un Denisu Rakelu, un visi trīs attaisnojuši sevi liktās cerības. Vakar Pahars norādīja, ka sagaidāmas izmaiņas sastāvā arī šoreiz. Konkrētus uzvārdus gan treneris nenosauca, tikai norādīja, ka ļoti ticami ir Ukrainā spēlējošā aizsarga Vitalija Godinska parādīšanās laukumā. Pahars izteicās, ka uzdevumu šai spēlē ir daudz – labi nospēlēt, piespējas uzvarēt, kā arī iespēlēt noteiktas saiknes sastāvā. Saprātīgi novērtējot situāciju, treneris ir pārliecināts, ka spēle būs ļoti interesanta. Pahars uzskata, ka pretinieku trenera Mihaila Fomenko rīcībā ir ļoti stipra un organizēta komanda. Pahars arī atgādināja, ka spēle pret Čehiju bija ļoti smaga, turklāt uzreiz pēc tās bija jādodas tālāk. Tāpēc ne visi futbolisti fiziski ir pilnībā gatavi vai veseli vispār. Savukārt emocijas pēc fināls vilpas bijušas divējādas. Neraugoties uz it kā izlaistu uzvaru pašā mača izskaņā, sarūktinājumi nesot. Arī aizsargs Kaspars Dubra aicina atmiņā paturēt pozitīvās lietas.
Kopumā es domāju, ka ar šo spēli pozitīvu atzīmēt, jā. Protams, tie ielaistie vārti drusku mums visu. Sabojāja, viens jau negribēja tos ielaist, bet nu, jāizņem pozitīvu un jāiet tālāk. Tomēr kaut kas ir, bija pirmais puslaiks, uzskatu, ka labākais bija pēdējos 2-3 gados Latvijas izpildījumā.
Vēlēsim mūsu futbolistiem izdošanos arī šodien. Spēles sākums Ukrainas pilsētā Ļvovā paredzēts 2021. Gan pēc Latvijas, gan vietējā laika. Jāpiezīmē, ka Marianam Paharam šī spēle būs īpaša, jo viņš zims Ukrainas Čerkasu apgabalā un viņa tēvs ir Ukrainas. Noslēgumā arī piebildījuši, ka no Latvijas ieradīsies aptuveni 30 līdzjūtēji, starp viņiem arī es, Jānis Lazdāns, Latvijas radio.